Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda yol hereketinin howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aylyk dowam edýän mahaly geçen ýyllarda kyýaly Mary welaýatynyň polisiýa işgärleri bu çäräni ulag sürjülerden para almagyň guralyna öwürdiler. Yol polisiýasy düzgün bolup köçelerdäki yol belgilerini wagtlaýyn ütgödüp sürjülerden 20 manatdan 200 manada çenli para alýar. Bu barada ulag sürjülerini we polisiýa işgärlerini ençemesi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatyna görä polisiýa şeýle düzgün bozmalary Mary şäheriniň Oğuzhan köçesinden sağ tarapa Bayramhan köçesine öwrülen yerinde amal etdi.
Bu ýerde beýleki ulaglara päs gelmezden hemişe sağ tarapy öwrülmäge ruhsat berilýärdi. Emma bu ýerdäki ýaşyl belikli çyranyň duýdansyz aýyrdylar. Şondan soň polisiýa işgärleri sağ tarapy öwrülen ulaglary saklap, gyl reňkde öwrüldiň, jerime ýazjak we täzeden ekzamena saljak diýip gorkulyp sürjülerden 200 manat para aldylar. Adamlar ynanmany ýyllaryna gaýdyp görenlerini, hakykatdan hem çyranyň aýyrylanyny bilip söz tapman para bermäge razy boldular. Käbir adam 100 manat käwirdi 200 manat para bermeli bolanyny aýtdy.
Diýip waka şaýat bolan sürjüleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä polisiýanyň bu çäresi 5-nji sentýabr günü başlap günü bir hepde geçen soň, ýagny 12-nji sentýabrda tamamlandy we köçedäki çyra gaýtadan ýygyna dakyldy. Habarçymyz polisiýa işgärleriniň beýleki köçelerdäki ýol belgilerini hem ütgödüp öň tezlik çägi 50 bolan ýerler de wagtlaýyn 40 belgini goýýandyklaryny. Aradan 2-3 sagat geçenden soňra tezlik çäginiň 50-dygyny görkezýän ýol belgisini ýygyna yerleşdirýändiklerini aýdýar. Polisiýa işgärleri şol aralykda hiç bir düzgüni bozmadyk. 45-50 tezlikde ulag dolandyran sürjüler saklaýarlar we para bermese jerime salynjakdygyny, täzeden sinagdan geçmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Bu adamlar üçin goşmaça maddi çykdajy bolýar, üstesine de olar ençeme wagt sarp etmeli bolýarlar diýip polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi.
Marinin polisiýa para almak üçin indi ışıklandyryş çyralaryny ýol belgilerini hem islän wagty çökip aýryar, soňra da täzeden dakýar, polisiýanyň özü düzgün bolýar. Olar para alıp koşmatsa kazanç etmek için günahsız ilatı tökmet atyar.
Deyip şehir yaşayıcısı aytdı. Havarşimiz şuna mengdeş yağdayların velayetin ähli şehirdir etraplarında kaytalan yandığını. Polisiýa işgärleriniň hiç bir düzgün bozmadyk sürücülerden hem 20-50 manat para alyandığını belleyer. Bu yağdaylar boyunca Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinden ve onun yerli edarasından hiç şeyli komentari ya da düşündürüş almak başartmadı. Türkmenistan'ın hükümeti her yılın sentyabr ayında yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı bir aylığını ilan ediyor. Resmi metbuğu tutuş ayı öz içine alyan bu çerenin yol hopsuzluğunu berkitmege, ulu katnavlarını kadalaştırmağı, şeyle de yol uçuların ve sürücülerin yol hareketinin kadaları var da havarlılığını yokurlandırmağı gönüktürlendiğine aydiyar. Yönü adatlığın habarçılar bilen gürründe şolyan Türkmenistanlılar, şolsanda sürücüler, bir aylığın duvamında köçülörde polisiýa işgärlerinin sanının köpeliyendiğine aydiyar. Sentyabr ayını yol polisiýasynyň para möhtümi atlandyrýarlar. Halkara guramalarynyň korrupsiýa barada kasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýygyky orunlarda ýerleşdirilýän Türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri polisiýanyň para horlugy barada açyçan maglumat bermeýärler. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 169-njy orunny eýledi.